en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her en podcast om ledelse.
Men først en oppdatering fra vår sponsor, Lederprogrammet. Gruppe 1 med oppstart 13. februar nå utsolgt. Derfor har vi satt opp en ny gruppe med oppstart 14. februar, og der det akkurat nå få ledige plasser. Mer informasjon og mulighet til å melde deg på, det finner du på lederprogrammet.no. Jeg håper å se deg på lederprogrammet i februar.
Har du noen gang kjent på den der følelsen av å oppdage en metode eller en bok der plutselig alt du gått rundt og tenkt på faller på plass? For det var den opplevelsen som jeg hadde når jeg ble kjent med legen Bård Forsli Jensen og psykologen Trond Mjåland sitt arbeid med den mest krevende kommunikasjonen av alle, nemlig den som skjer mellom en ansatt i helsevesenet og en pasient. Og enda større ble denne gleden da jeg skjønte at denne metodikken den kan også brukes av ledere som skal gi en krevende beskjed. Det kan handle om en advarsel, en oppsigelse eller et eller annet annet. Og derfor så jeg vanvittig glad for å kunne ønske velkommen de to forfatterne og praktikerne, Bård og Trond. Velkommen til Lederpodden.
Tusen takk skal du ha.
Moro å være her.
Folkens, vi må starte litt med begynnelsen, for dette her arbeidet strekker seg langt tilbake. Du kan ha begge to forsket på dette feltet, du kan ha skrevet doktorgrad, og så kom det altså til slutt en bok for ikke så veldig lenge siden, rett rundt pandemitida. Men fortell litt, hvordan startet dette her? Altså, du kan ha jo brukt en ganske stor del av livet faktisk på nettopp dette feltet. Hvorfor?
Ja, hvem skal begynne, Bård?
Du eller jeg, Trond.
Begynn du.
Ja, du har rett. Vi har jo brukt tid på dette her sånn. Og samtidig så, det som frustrerer meg nesten mest, jo hvor lang tid jeg har holdt på uten å vite noe om dette her. For jeg får snakke for meg selv da. Jeg jobbet som barnelege i ganske mange år, ja. Og tenkte at det er mye jeg ikke kan helt, men jeg har lært meg stadig mer ting. Håndtere unger som hadde alt fra forkjølelse til blodforgiftning. Sant? Så jeg holdt på ganske mange år og tenkte at, men er det noe jeg kan, så er det i hvert fall det å prate med folk. For det har jeg gjort hele livet. Og jeg hadde noe kommunikasjonstrening på studiet, det har jo alle medisinske fakulteter nå, og jeg tror nok at jeg ikke gjorde det alt for lett for de lærerne, og jeg tror det også handler om at jeg ikke var så veldig moden og mottagelig for å få noe feedback på. Jeg vil veldig gjerne lære hjerte-lungeredning og sette venefloner, men det at jeg skulle prate med folk, det drev de jeg skulle ha oss til på studiet. Og jeg var nok ikke den mest negative, det var jeg ikke, men jeg var litt sånn, hva er nå dette her for noe? Og jeg har jo skjønt i ettertid hva det var jo at noen hadde faktisk en del ting jeg kunne blitt bedre på, men det var ikke så lett å ta imot. Og da gikk jeg heller til motangrep da, og kalte dette her sånne ting som kommunikasjonsgreiene, det er bare en akademisering av selvfølgeligheter. Enten så har du det, eller så har du det ikke. Vi kalte det folkeskikk satt i system, kalte vi det. Så sånn, med den holdningen gikk jeg ut i legeverdenen, jeg, og holdt på ganske lenge. Til jeg var nesten begynt som overlege, og da fikk jeg en invitasjon om kommunikasjonstrening for leger som hadde jobbet noen år. Og jeg husker det som det var i går, altså. jeg tenkte i mitt stille sinn, jøsses land, driver med dette her ennå? Til voksne folk. Men da fikk jeg plutselig sånn motivasjon, da, for at nå hadde jeg jo erfaring. Ikke sant? Og når du jobber som lege på et sykehus, kan jeg bare si, det meste går bra, føler vi selv. Det veldig lite klager. Det skal utrolig mye til. Du skal ordentlig klønere til for at noen faktisk tar seg bry med å klage. Så jeg gikk rundt og tenkte da at ja, men dette går jo bra. Det jo ikke så rart, for jeg er jo sikkert flink. Og hvis det var noen som ikke gikk helt like bra, noen var litt engstelige, de ville ikke reise helt, følte ikke trygge, så tenkte jeg jo at ja, men det jo ikke så rart. De jo så vanskelige. Veldig behagelig å ha det sånn, kan jeg bare si. Nesten så jeg savner den tiden. Men så fikk jeg se dette her, at det skulle være kurs i kommunikasjon. Og tenkte jeg at nå kan jeg vise dem litt hvordan dette skal gjøres. Jeg kan ikke ha alle dette empatigreiene og bare åpne spørsmål. Så jeg gikk dit med den innstillingen. Og så var problemet at dette her var jo noen virkelig noen verdenskapasiteter da, som vi har jobbet med senere. Så problemet var jo at de hadde jo møtt sånne som meg før med den innstillingen. Så de klarte altså, og her hadde jeg liksom holdt på da, å håndtere min sånn skepsis og sårbarhet og motstand, og ta det ned. Og så når jeg sier, ja, mener du, jeg liksom har gjort det feil? Og så kunne de si da, se meg rett i øya og si, ja, det vel det vi mener. Og det var ok å høre. Og jeg var liksom sulten på, ja, men hva skal jeg gjøre nå da? Så viste de det, og viste forskningen bak. Og når jeg kom tilbake på jobb, nærmest neste dag, så vil jeg påstå at det var dobbelt så gøy. Dobbelt så gøy på jobben. Og så ha noe system og verktøy opp for det som ikke hadde gått så bra tidligere. Og så vil jeg påstå at jeg ble dobbelt så bra barnlege og omtrent. Altså. Så det var på en måte min inngangsport. Og siden jeg hadde vært såpass negativ på det kurset da jeg startet, så ringte han professor Pål Gulbrandsen, som jo er virkelig han sammen med Arnstein Finseth, som har løftet dette fagfeltet til internasjonalt nivå i Norge. Han ringte meg da, og sa at du var jo ganske negativ, sa han. Så samtidig så virket det som du kom til noen erkjennelser, så hvis du er interessert, så skal vi gjøre noen forskningsprosjekt her. Og da begynte jeg på det. Jeg sa, jeg må jo tenke meg om. Ja, hvor lang tid trenger du, sa han? Ja, et kvarter. Du bare hører med meg hjemme. Så begynte jeg å forske der, og det var jo der jeg da traff Trond, for vi ble sittende på kontor ved siden av hverandre.
Ja, min vinkling innpå det, det er litt annerledes for han, selvfølgelig. For psykologer, for spissformulerer, så er jo samtalen det eneste vi har. Så det med å ha bred spekter av samtalemetoder og skjønne liksom samtalens betydning for hva man skal oppnå og så videre, det hadde jeg i hvert fall en sånn innledende forståelse for, men jeg begynte å praktisere som psykolog og konsulent og sånn, og så jeg har jobbet som konsulent siden 95. Og så et av oppdragene vi fikk var også å jobbe med en gjeng fastleger, og så hjelpe de å snakke med pasienter med lettere psykiske lidelser. Og de ønsket da å lære mer om diagnoseverktøy og medisiner og så videre. Men vi, meg og så en kollega som heter Nina Bråten, vi sa det er jo ikke det de trenger altså å lære å snakke med folk på en annen måte. Så vi begynte å lære dem noen metoder, helt sånn grunnleggende, åpne og lukke spørsmål og så videre, og det slo som en slegge. Det ble så vellykka. Vi begynte å snakke om fokus på mestring, og liksom hvilke ressurser folk kan trekke på for å, når du kommer til legen da, og har vært deprimert kanskje et halvt år, så har du jo holdt ut et halvt år. Så du har hatt en metode for å holde det gående i det halve året. Det fantastisk. Og så kunne vi liksom vekte det samtidig med sykdomsfokuset. Så det her slo jo veldig, veldig godt an. Så tenkte jeg at søren, eller her er jo et svært behov som ikke er dekket av. Og la oss se hvordan det ser ut sånn rent akademisk. Hva er det man liksom vet om hvordan samtalemetodikk brukes i helsevesenet for å bli bedre leger. Og da koblet vi opp da til Arnstein Finseth, som Bård nevnte, og Pål Gulbrandsen, og den den gjengen, og bare I gang da med forskningen på seg før vi ante ordet av det. Og det var jo superkult, for da fikk vi satt det her I system og sånn. Og en av de tingene som vi da, som alle som var stipendiater på den avdelingen på universitetet, på Institutt for medisinske basalfag, det var rett og slett å undervise studenter. Så med en gang du begynte det, så bare vopp, rett ut og undervise. Og jeg synes det veldig kult å undervise. Jeg har liksom alltid drevet med det på et eller annet vis. Begge foreldrene mine lærere, og vi har snakket om didaktikk og alt sånt så lenge jeg kan huske. Så jeg bare tok det på strak arm og begynte også å undervise. Og så begynte Bård da. Og så begynte vi liksom å ta en kaffe etter å ha vært undervist. Og den kaffen, det ble 2 kopper, og det ble 3 kopper, og det ble en ny kanne. Og liksom vi grov oss ned I det her gleden over å undervise og overføre ikke bare kunnskapen, men ferdigheter. For det noe annet da. Forståelse kan du liksom, da kan du gi folk, sende folk en sms da. Men det å lære å snakke på en bestemt måte, og lære å skjønne hva de ønsker å oppnå, og så ta et steg tilbake og tenke hva slags metode bør du da bruke for å komme dit du ønsker å oppnå. I medisin da, for eksempel, hvis du ønsker å at folk faktisk tar medisin du skriver ut, så må du bruke en metode, og hvis du vil roe ned en sint pappa, så må du bruke en annen metode. Så det ble vi sittende og pratet veldig, veldig mye om, Bård og meg, og drikke masse kaffe, og liksom etter hvert da, formulere vår egen måte å undervise det her på, som vi praktiserte mer og mer og mer og mer. Og så var jo ironien det at vi tenkte at siden dette det masse forskning på det. Stavern med empiri ganske stor da, om hva man bør gjøre, sånn tørr faktabasert kunnskap. Og så tenkte jeg, ja, men det sikkert noen der ute I verden som driver og underviser, da, eller leverer det tilbake til klinikkene rundt omkring I helsevesenet. Det må jo finnes det. Det bare at det var det ikke. Det var ingen. Så med andre ord så var ikke helsevesenet oppdatert på de beste metodene. Så da, det ble liksom vårt kall da. Siden ingen andre bygger den broa tilbake fra forskningen til klinikken. Det har foregått en slags akademisk røveri, for å si det litt morsomt da. Man har gått inn I en avdeling på sykehus, forsket som gæren, trukket ut data, lært masse, og så ikke sagt det til noen. Så vi tenkte vi får pakke inn den kunnskapen I en god pedagogikk, og så begynner vi å lære opp helsevesenet igjen. På de metodene som da oppdatert. Og så begynte det virkelig å rulle, Bård, sant?
Ja, det var jo det det gjorde, og I all fairness da, så det jo ikke sånn at vi har bare forsket og ikke sagt til noen, men det var en sløyfe som ikke var fullendt. Så forskning har blitt kanalisert ned til medisinstudentene. Og så blir vi studentene, var jo jeg også, så får lære vi det. Men av en eller annen grunn så har ikke det liksom blitt en del av kulturen ut I klinikken igjen da, som heter ut I sykehusene og på fastlegekontorene og på nødmeldesentralen. Og det synes jo vi var ganske merkelig. Og helt til vi skjønte hva det som har skjedd. Og det at det god undervisning på universiteten om dette her, og den blir stadig bedre. Og studentene som går nå ja, de mye bedre enn det jeg var I hvert fall, kommunikasjonsmessig. Men det vi ikke hadde tatt høyde for var at når du kommer da ut I klinikken, I en kultur som ikke har dette like mye inne I kulturen, så blir de fort ganske avlært. Fordi det har vært en delthet I medisinen, hvor jeg tenkte at en ting biomedisin, hvor fingernem du og den andre hvordan du, hvor god du til å møte mennesker. Og det liksom har vært to ting. Mens nå enhver oppdatert medisin vil si at dette en del av samme metode. Og nå forskningen der at du får ikke like gode resultater på blodtrykk eller røntgenbilden etter et brudd, hvis du ikke også kan møte folks bekymringer. Så det vi så da at, ja, jeg hadde jo I mitt stille sinne en slags tanke om at, ja, men kan vi ikke bare utdanne fra bånda, trene opp medisinstudentene, og så la vi oss, som har liksom holdt på noen år, bare liksom sagt det dø ut da, på en måte. Men det funker ikke, fordi at du kommer ut, og du jo, jeg var I hvert fall sårbar nok, og vil jo være som alle andre, så når du prøver på noe litt sånn relasjonelt da, når du møter noen, for eksempel så vet vi da, at det viktig å spørre folk hva de tror plagene kan komme av. Men det ikke så lett da, og vi ikke så gode til det i helsevesenet. Så når, når jeg kom ut som ung medisinstudent og spurte da, ja, hva tror du dette kan være inni hofta di? Og en kollega da sier, ja du, jeg skjønner at du har vært på studiet, men nå er du ute i den virkelige verden, vet du. Hvis det var hofta di, hvis det var tanta di som skulle opereres, vil du at hun skal opereres av en som er god til å skjære, eller en som er god til å prate? Som om det et valg du skal måtte ta. Det er jo helt absurd. Allikevel, men du ikke veldig trygg da, og det var jo ikke jeg heller, så stopper du med en gang med det vi vet vi egentlig burde gjort. Så da så vi at ja, men vi må bare fylle denne sirkelen, sånn at når bare de erfarne legene også bare får se hva det som gjelder, og hva de unge prøver å få til, og skjønne meningen bak. For det ingen som liker å bli bare fortalt, ja, men du skal bare gjøre det sånn, vet du. De må jo forstå meningen og payoff, og kanskje til og med litt av psykologien bak. Ja, så får du et helt annet klima, og da får du, det blir det mye lettere å komme som ny også, og gjøre de riktige tingene med backing fra de erfarne. Så det var da vi så at vi måtte sette det system for erfarne folk da. Gi dette tilbake til sykehusene, til kollegaer som har jobbet i 25 år. Og da var vi i gang.
Men det jo ikke den letteste misjonsmarka dykken valgte. Jeg mener både psykolog, lege, andre folk som har en viss status i helsevesenet. Det jo en touch av noe arroganse der, og det du beskriver, Bård. Jeg tenker, du var vel ikke helt alene om den holdningen?
Nei, jeg tror ikke det. Og det verste at jeg kjente meg på god vei selv, jeg. Jeg tenkte, jeg har jobbet som barnelege i ganske mange år, og jeg merket at jeg begynner å få en sånn dragning mot en holdning til pasientene som var litt sånn, ja, men du, hvordan kan du være så engstelig for noe så ufarlig? Jeg sa til og med en gang, du, til meg selv, du, hva gjør dere i mitt akuttmottak? Jeg trodde plutselig det handlet om meg, da. Og pasientene begynte å gå litt over, litt sånn sort-hvitt på en måte. Det ble en slags strøm av folk som jeg, og så hadde dette handlet om meg og min jobb. Så det var først når jeg forsto viktigheten av å skru på en slags sånn nysgjerrig modus da. Det å være faktisk, hvordan går det an å være så engstelig for noe så ufarlig? Hvordan det du tenker? Og når folk begynner å fortelle om det, det er sånn jeg tenker, da får du plutselig en, da kommer jo alt tilbake i farger. I 3D er omtrent, ikke sant? Men det var på en måte en del av en slags kultur som jeg ble i hvert fall dratt litt sånn inn i det, og jeg har fortsatt ikke forstått helt hvordan det kan ha seg, for det varme, gode folk som jobber her, virkelig. Men det nok fordi at vi oppdratt til at vi skal ha alle svar, og at vi flinke når vi vet, kan ting og kan fortelle ting. Og det gjør også at da begynner vi å gjette på hva folk tenker og trenger, i stedet for å spørre. For jeg kunne i hvert fall tro da, at hvis jeg skulle si sånne ting, ja, hva tror du det kommer av? Så skulle pasienten si, er ikke du som er legen? Ja. Men det ingen som sier det. De synes det veldig godt å bli spurt.
Og da du jo litt sånn inne på det, for det jo i hvert fall to sånn kritiske øyeblikk i kontakten mellom en behandler og en pasient, og det jo når du skal prøve å finne ut og sette sammen en slags bilde av hva dette her for noe? Altså i den fasen der du kartlegger, og så det jo den fasen der du skal gi en eller annen beskjed, der det enten en type tøff beskjed, eller det en beskjed der du ønsker at pasienten skal gjøre noe, der du skal motivere til et eller som pasienten ikke gjorde fra før. Og det jeg lurer litt på, det det, hva det som ofte går galt? Hva det som vranglæren som mange vender seg til og bare fortsetter med? For det jo det du beskriver.
Generelt, tenker du? Eller i forbindelse med dårlige nyheter?
Ja, hvis vi tenker litt sånn generelt, hva de vanligste feilene som til og med erfarne fagfolk gjør for det at de alltid har gjort det?
Ja, en vinkel inn på det på en måte... Du snakket om motstand i sted, at det var ikke den letteste misjonsmarken og så videre, men nøkkelen til å åpne der motstandsdøra har vært at folk skjønner hvordan dette påvirker håndverket deres. At de blir bedre leger og sykepleiere og psykologer med å bruke riktig metode. Så det relevansen for det jeg gjør akkurat nå. Det for å spissformulere igjen, da, det er ikke noe poeng med en hyggelig samtale i seg selv. Men ikke sant, hvis det fører til at man får mer viktig medisinsk, for eksempel, informasjon, så er jeg i stand til å ta mye bedre beslutninger som behandler. Så å gjøre det relevant for folk er kjempeviktig. Og så det handler om å tilrettelegge og lære folk å forstå dette gjør meg til en bedre behandler. Det morsommere på jobb.
Ja, jeg husker en kirurg vi hadde på trening i Danmark. Og dette her var en helt svær klinikk, så de var på en måte sendt på kommunikasjonstrening da. Alle som en. Og da under gjennomgangen spurte jeg hva forventer dere å få ut av skal trene her borte fra klinikken i to dager, han ønsker å få igjennom igjen for det. Og da sa en av de mest erfarne der, nei, jeg skjønte at nå skal dette her satses på, og jeg har ikke vært noe fan før, men jeg skjønner at nå kommer det, så nå er jeg bare her for å, jeg er helt sikker på at dette her er noe vi ikke skal bruke tid på, de jeg er sjef for i hvert fall. Lykke til. Det var på en måte starten. Og det er jo en tøff start da, når holdet skal være sammen der i to dager. Og likevel så fulgte vi noe plan. Det er det som er fordelen med en plan, at vi får jo fortsette den. Og så dette kurset gikk nå sin gang, og så var det over. Så gikk det 8 uker, tror jeg. Så var det en ny trening da, fra samme klinikken og med nye folk. Så vi der, men er ikke det der, det er et kjent fjes. Så var det samme fyren da, som kom tilbake. Og vi hørte, men du har jo vært der før, og du var ikke sånn super optimistisk. Nei, sa han, men det var en ting jeg fikk høre på det kurset, som gjorde at jeg måtte tenke meg om. Ja, hva var det da? Nei, jeg ble jo fortalt at vi vet litt om hva som er det generelle nivået, sånn kompetansemessig, kommunikasjonsmessig, medisinsk. Og når jeg da fikk høre at her at jeg trenger ikke å bli så veldig mye bedre på dette her sånn, og likevel klare meg, det var godt å høre, for sånn er det faktisk, at de fleste er sånn middels gode, ikke sant, det er jo normalt fordelt, de fleste er middels gode, ligger på sånn midten der, og vi er der at du vil, i hvert fall vi som har jobbet noen år, kan nok holde på sånn som vi har gjort karrieren ut, og klare oss helt greit. Og likevel så er forskningen kommet dit at vi ser at hvis du ønsker å være blant liksom, de topp, kall det 5-10% beste klinikerne da, som gjør at pasientene faktisk lytter til deg, at de makser egeninnsatsen, at de stoler og de gjør som du sier, selv om de ikke helt forstår hvorfor, alt dette her sånn, ønsker du å være blant de 5-10% beste klinikerne, så kommer du ikke lenger unna med å ikke kunne dette her sånn. Så nå har, men det er jo opp til enhver hva slags kliner du kunne være. Så da sa han, ja, og det kan jeg ikke ha på meg, at jeg ikke er blant de beste i landet, der, sånn. Så nå er jeg her igjen. Og det er nok noe av nøkkelen at folk ønsker å være flinke, de har bare ikke sett verdien for pasientene. For kommunikasjon har vært litt sånn soft fag, ikke sant? Man spør om harde endpunkter, ja, kan du vise at du redde liv. Ja, vi er jo ikke, det er ganske vanskelig, men nå er vi for eksempel der når du ringer nødnummeret, at vi viser at det redder sekunder da. Kanskje opp til et halvt minutt fra du ringer til ambulansen er på vei. Og da begynner det å ligne. Mm. Og da vil jo selvfølgelig 113-sentraler og sånn ha dette her inn, fordi det kan virkelig sette en pil til hvordan dette påvirker kvaliteten på det vi leverer. Og det har nok vært nøkkelen til å få på en måte folk lyst til å trene, at de i tillegg til at vi har tatt på alvor den skepsisen som er, for du må vite at de aller fleste som har levd noen har jo vært på en eller annen slags form for kommunikasjonstrening, og ikke alt har vært like bra, synes de da. Og vi hører folk si at det har liksom vært to kategorier. Enten så er det sånn at du har vært i en forsamling hvor alt er ok. Ja, det er så bra, og det blir en sånn der hyggering hvor det er masse empati da. Hele tiden skal bare marinere folk i empati. Vi holdt jo på studiet, og empatigreiene til vi fikk empatitt, som det heter. Ikke sant? Så det var liksom det som skulle til. Enten så har de vært med på det, og det blir for soft og for flagrende for mange, eller så har de vært i noen veldig sånn, at de må trene rollespill i noen sånne der radbrekkende seanser, hvor du bare kjenner skammen tatoveres inn i nakken din, og det orker du jo ikke igjen. Så det altså for endret dette det her til at det ferdighetstrening, og vi vet hvordan man skal trene det opp, og hva viktigst for deg å få til? Jo, jeg ønsker å bli bedre på det. Ok, da starter vi der. Det tror jeg har vært en del av suksessoppskriften. Da.
Og du kunne jo veldig tydelig på at dette her ikke noe du kan lese deg til. Og jeg må jo si at jeg savner jo ifra psykologistudiet, jeg fikk aldri tilbakemelding på at jeg en elendig lytter. Jeg måtte jo til meg, altså jeg måtte jo gifte meg før jeg skjønte det. Ingen som sa det på studiet mitt. Og så min opplevelse er jo at det til og med i et studie som en tenker skal være fokusert på samtale og kommunikasjon, så mangler en kanskje det mest sånn praktiske elementet. Trening, feedback, tydelige tilbakemeldinger. Men hva er det som, når dykken driver med trening, så handler jo det om å luke vekk noen uvane, og så handler det om å trene opp noen nye ferdigheter. Hva er de vanligste uvanene som mennesker, uansett hvilken titel de måtte ha, driver med?
Ja, det er å blande sine egne følelser sammen med den effekten man ønsker å oppnå hos mottageren. Så hvis jeg er redd da, for å bringe et dårlig eller vanskelig budskap, så vil jeg liksom styre metoden etter det. Ved å bli utydelig for eksempel, eller utsette, eller noe i den retningen. Eller det at jeg tenker, jeg vet hva som er viktig for meg, og da tenker jeg at det samme er viktig for deg. Hvis man driver å anta, assumption is the mother of all fuck-ups. Og det en kjempefeil, altså. Så åpne opp og lytte og være nysgjerrig er jo liksom mottiltaket, da.
Hva er problemet med å pakke inn et budskap, legge på litt trøstende ord, det kanskje ikke så farlig? Hva er det som galt med det?
Ja, det galte med det jo at jo mer du sier, jo flere assosiasjoner får folk. Så du mister en slags kontroll på hvilken vei samtalen tar. Og hvis du tar, liksom, hvis du tar metan da, på det vi jobber med, så er det vi driver og trener folk, det er å skjønne fokus på effekt og hva slags adferd man skal velge for å oppnå en bestemt effekt. Sånn at de mekanismene vi underviser er psykologiske mekanismer på vei mot en bestemt effekt, for eksempel kontroll. Så hvis du gir en dårlig nyhet da, så å si masse, så får du veldig mange assosiasjoner hos mottageren som kan forvirre eller sette i gang prosesser man ikke har oversikt over, som skaper liksom det trenger ikke være der. Vi risikerer å bomme. Sånn at det også forenkle og forstå hvilke mekanismer man bruker. For eksempel da, det også, hvordan skal du gå frem for å gi kontroll til en mottaker av en dårlig beskjed, selv om de ikke kan kontrollere beskjeden i seg selv. Så kan de kontrollere metoden og få en forutsigbarhet på bearbeidingen av det. Så det er liksom også å gå inn i detaljene på de psykologiske mekanismene man bruker på veien fra intensjon til effekt.
Ja, og jeg tror du er helt inne til kjernen der, sånn, for noe som var en slags aha-opplevelse for meg også, det, altså, det er at vi ser at folk blander hva som er klokt å si eller gjøre, med hva de ønsker å oppnå. Så i stedet for å gjøre det som øker sjansen for at du oppnår noe, så sier de bare det de skal oppnå. For eksempel da, hvis du har en som er veldig, ja, det er mye frykt og engstelse i helsevesenet, det er også en del sinne og frustrasjon. Så ta en som er sint da, og en som sier for eksempel, og fordi folk sinte nok, så vil de jo dra det ut, og til og med kanskje banne, ikke sant? Hvis du har en som er ordentlig sint og skulle dra til å banne, sier hva faen er det som foregår her på avdelingen, så er den største feilen jeg ser vi gjør, er at vi bare sier til den personen hva vi ønsker å oppnå med han. Du, kan du roe deg litt? Bare liksom forteller dem det. Som jo virker mot sin hensikt av flere grunner. Ikke sant? For det første så det veldig provoserende at hvis du i en følelse, at noen som bare står og analyserer den og sier deg hvilken følelse du burde hatt, det liksom en sånn strategisk feil da. Og den andre strategiske feilen at vi vet at det å prøve handler om intensjon, som det motsatte av å slappe av. Så at du gir en instruks som gjør det umulig å slappe av, så det er dømt til å ikke lykkes. Så det vi ser at liksom, feilen vi ofte gjør at vi mangler det profesjonaliteten og sier at det hjelper ikke. Alle vet jo hva man vil oppnå, men den profesjonelle vil kunne si noe om hvordan oppnå det, og så velge den metoden. For eksempel ved å si at nei, men er noen veldig... Bare det å vite det, at hvis noen har en eller annen følelse, i hvert fall en negativ en, sinne, sorg, frustrasjon, bare det å vite at fakta hjelper ikke da. Du kan ikke prøve... Fakta hjelper mot følelser 0 av 10 ganger. Bare det å vite det gjør det et stort steg videre. Så hva skal du si i stedet, ikke sant? Kan du prøve å roe deg litt? Det å kunne vise en eller annen følelse, kanskje ikke du er sint selv, men du er kanskje overrasket, og kunne si at du er der, holder på med her. Oi, det kom brått på. Si litt til. Ja, nå har jeg vært her i 4 dager, vi får ikke noe informasjon, den der CRP-en er fortsatt 90, og vi skal liksom bare reise hjem. Finner jeg McKee? Og da kunne si, ja, dette høres jo virkelig ikke bra ut. Gå inn i det relasjonelle, i stedet for fakta som vanlig, da. Og si, ja, litt informasjon har du jo fått. Jeg sa det jo, ikke sant? Så det der, det å vite, bare det at det er 2 veier her sånn, og vi må bygge den der samarbeidet også, for det medisinen, det er mye, mye bra i vestlig medisin, men noe er at vi tror at alt handler om å fikse det biomedisinske. Og så kom vi oss litt videre når vi skjønte at ja, men kropp og tanker henger nå sammen, begynte vi å tenke på 70-tallet, sant? Ja. Det er ikke sånn at det henger sammen, det er jo en enhet. Det finnes ikke en tanke som ikke utløser et aksjonspotensial, som utløser en eller annen neurotransmitter som påvirker. Det er en og samme organisme. Og det å huske på at jobben er mer enn bare å fikse biomedisinske ting, det er også å hjelpe folk med bekymringene sine. Og det har klinisk sammenheng, for jo mer du bekymrer deg, jo verre føler du deg, og jo verre du føler deg, jo lengre tid tar det å bli bra. Så den strategiske, det meta som du nevnte, Trond, ikke sant? Bare se det ovenifra, det er en stor sånn aha-opplevelse for mange, og da er de veldig interessert i, ja, men hva skal jeg gjøre da? Og da er det godt å ha noen metoder.
Ja, og sånn rent kommunikativt, så er det jo fint å huske på, og vi minner stadig folk på det, at menneskemøter består alltid av 2, skal vi si, dimensjoner da, samtidig. Vi driver og gjør et eller annet, vi sitter og prater sammen nå, og så samtidig, helt parallelt, så driver vi og tenker og føler ting for hverandre. Helt automatisk, vi kan ikke skru det av. Det er sånn vi er skrudd sammen. Sånn evolusjonsbiologisk er det kjempelurt da, å danne seg hypoteser om andre, selv om det bare er hypoteser som kanskje virker ikke. Men det å kunne tenke, la meg velge å si eller gjøre noe som bygger relasjon, som styrker den relasjonelle aksen, som setter i gang at du tenker riktige og hensiktsmessige tanker om meg. Fordi at relasjoner virker som en slags sånn der, ja, det er sånn generelt smøremiddel i helsevesenet og ledelse og overalt. Så hvis jeg for eksempel, eller hvis du da sier til meg, kommer til meg, og så sier du, jeg er bekymret for kona mi, hun drikker for mye. Så hvis jeg da ønsker å velge liksom den der relasjonelle aksen og styrke relasjonen mellom deg og meg og være i varetagen og sånn, så kan jeg for eksempel si så bra du tenker på kona din. Eller det er bra du har omsorg for kona din. Hvis jeg velger den saksorienterte, så kan jeg bare si hvor mye drikker du. Og så forskjellen på sånne ting som det der, er ja, det kan man utforske i det uendelige da.
Det er jo en forskjell der, og når jeg leser i boka dykker, så er det ikke et eksempel som jeg kjenner litt igjen, for jeg husker min avdøde bestemor, som da bodde på Eikerapen i Åseral. Hun var veldig bestemt på at det var noen lege som var svært gode lege, dyktige lege, Og så var det noen leger som var totalt ubrukelige. Og det jeg ofte tenkte på, det var jo hvilken kompetanse hadde min bestemor, som ikke hadde noe som helst utdannelse, og som stort sett hadde levd hele livet sitt på Eikerapen. Hvilken kompetanse hadde hun til å vurdere legens kompetanse? Hva handler dette her om?
Så både og. Både og i gamle dager, for å si det sånn, og da mener jeg opp til sånn 60, kanskje begynner 70-tallet, så var jo idealet at en lege skulle være helt detached, som er begrepet, fra pasienten, følelsesmessig detached. Og se på pasientene med samme emosjonelle distanse som du så på et kadaver på disseksjonssalen. Det var idealet. Og da handler det jo selvfølgelig om fingernemhet og hvor god du er til å sy og kjenne igjen symptommønstre og stille diagnose. Og så vet vi jo nå da at det handler om å møte hele mennesket, som det heter, og det mener jeg virkelig. Og hva er det pasienter er gode på? Ja, de er jo ikke gode på medisinsk-teknisk faglige, med mindre du har hatt den sykdommen lenge, så er det for mye å forvente. Men siden du skal møte både det biomedisinske og folks tanker og bekymringer, da, og det er en totalpakke, det folk er veldig gode på, er å kjenne igjen hva legen gjør og sier som påvirker hvordan du føler deg. Og det klarer alle, voksne som barn, gamle som unge. Og når hun har følt et eller annet, så er det ikke så lett å sette ord på det. Og folk har nesten bare 2-3 kanaler. Da. Enten så de skiller folk mellom gode og dårlige. Har jeg en dårlig følelse, så er han dårlig. Har en god følelse, så har jeg en god følelse, så er han god. Og i tillegg, hvis du da har en dårlig følelse, så har du også bare 2 kanaler på hvordan skal jeg få det jeg trenger. Nemlig kjenne at jeg som barnlege har skjønt alvoret, for eksempel. Og i stedet, og der er jo folk, der kan du ikke forvente at noen skal kunne si at nå føler jeg litt utrygg her, jeg tror du er litt interessert i mitt perspektiv som far, i hva som feiler sønnen min, og så får jeg litt lite empati når jeg uttrykker mine bekymringer, og ikke noe anerkjennelse, fordi jeg har jo faktisk forsøkt med både Paracet og lufta han, og så videre. Folk klarer ikke å si hva som mangler. De bare kjenner på ubehaget, og så for at få legen til å skjønne hva som foregår, så har de egentlig bare 2 spaker da, å bruke. Og det er enten å bli mer emosjonelle, bli mer frustrert eller forbanna, ikke sant? Ja, men nå må du ta, ikke sant? Det er fortvilelse eller forbannelse. Ja, men jeg aner jo ikke hva jeg skal gjøre. Det er den andre. Eller så må de øke på symptomene. Ja, men det er kjempevondt. Altså, ja, han var mye verre i natt. Og vips, så trekker vi liksom i 2 retninger da. Med pasienten må bare, for å bli hørt og forstått, dra på symptomer eller emosjonstrykk. Mens legen vil jo holde seg til faktabiten, og tenke, ja, men det er ikke så farlig, og prøvene er fine, og prøve å roe følelsen med fakta, og så kommer vi inn i en sånn vond spiral der. Og da har analysen hennes, i en moderne måte å se medisin på, vært helt riktig. Ja, han har sikkert A på skriftlig eksamen i biomedisin, men han hadde ikke fått med seg det at vi må hjelpe folk med bekymringene også. Og da er konklusjonen da. Jeg vil kanskje si at jeg var middelsko da. Men du fortjener jo å få en lege som kan begge ting. Det gjorde hun også, tenker
jeg. Når var det du ikke skjønte at denne metodikken, denne måten å tenke på, hadde en verdi utenfor helsevesenet?
Ja, det har jeg jobbet med absolutt hele veien jeg som konsulent. Altså, det er mye ledelse i helsevesenet også, da, bare for å ha sagt det. Men altså, det handler jo hele tiden om hva det er med, hvordan skal du påvirke andre? Driver oss og dytter på andre, varsomt i en eller annen retning, fordi du ønsker å oppnå noe. Og da handler det alltid om hva du sier og hva du gjør. Så jeg tenker at det er, konteksten er jo forskjellig, men virkemidlene er jo i veldig, veldig stor grad akkurat det samme i helsevesen som andre andre steder, altså. Så bare bytt kontekst og ha de samme metoden.
Ja, så var det jo interessant, for vi har jo lenge hatt et ønske og ambisjon om å få satt dette her i et såpass system at vi kan skalere det også. Og sette treningen i system og etter hvert også automatisere det og så videre. Og da, og i og med at vi har sittet da i forskningsparken og strukturert dette her sånn, så må vi jo da forklare samarbeidspartnerne våre da, ikke sant? Banken vil jo gjerne vite hva er forretningsideen, advokatene må vite, ja, hva er det dere holder på med? Og for å forklare dem det da, så måtte vi forklare, ja, for eksempel så ønsker vi å lage en treningsmodul for å hvordan gi dårlige nyheter. Ja, hva betyr det? Er ikke det? Nei, for eksempel så vet vi at det er en vanlig feil da, i helsevesenet, og mange vet at det er en vanlig feil, at du tenker at det fakta, det er viktig å være ærlig, for eksempel. Ja, det er sånn, bare si det som det er, mange. Men så ser vi at mange har glemt at ja, hvis du er ærlig uten å være kjærlig og varm i tillegg, så blir du bare brutal. Og det er kanskje ikke så bra hvis du ønsker at folk skal allikevel kanskje like deg som samarbeidspartner, for vi skal jo ha et løp sammen videre, selv om det ikke gikk som vi håpte nå. Og det har vi en metode for da. Vi vet at det er viktig å gi folk et varsel, sånn at de får stålsatt seg litt. Det er viktig å si ting som det er. La de få komme med sin reaksjon før du prøver å tenke hva de trenger. Og så at vi hjelper dem gjennom til en slags sånn nyorienteringsfase ganske kjapt. For du vil gjerne ha et samarbeid videre også, selv om det er en dårlig nyhet. Og når da banken, kontakten vår i banken sier da, åja, ja, dette er jo litt sånn vi har også. De gir jo en del dårlige nyheter jeg også. Ikke sant? Med folk som ikke får lånesøknad denne gangen. Ja, hva sier du og gjør det for å øke sjansen for at de likevel søker hos deg neste gang? Da så du bare, det hadde de ikke tenkt på da. Og nå, ikke sant? Når vi begynte å si sånn at dårlige nyheter må du gi personlig, sånn, på telefon eller ansikt til ansikt. Gode nyheter kan du sende på SMS. Og når da sier advokaten, ja, det er jo stikk motsatt av det jeg gjør det. Ja, når jeg ringer, har vunnet rettssaken, så ringer jeg og gratulerer. Når vi tappte, så kommer en mail, da, her er dommen, liksom. Og da skjønte vi at, åja, så det er jo ikke bare oss som ikke har satt dette system, eller vi har satt det i system bare motsatt da. Vi gir gode nyheter på telefon og dårlige nyheter på e-post, og det må bare være motsatt. Men da må du vite hva du skal si.
Og hvis vi da til leder-medarbeider-relasjonen, siden vi nå på lederpodden, hva er det som er den største forskjellen fra den konteksten der og en behandler-pasient-relasjon?
Ja, det er et veldig godt spørsmål.
Jeg er mer opptatt av likhetene da. For det er, man er et umake par, ikke sant? Det er forskjeller. Likheten er helt åpenbar, hvordan man forvalter den forskjellen som leder, med hvilke metoder man velger, med å lytte og kartlegge og undersøke for eksempel. Det er jo superviktig, altså.
Den eneste forskjellen jeg liksom kommer på sånn umiddelbart, det er på motivasjonssiden og hvor lett det er å trene inn ting. For når vi for eksempel trener da, vi er jo opptatt av at skal du trene, så må du jo trene på en måte. Du må øve hele laget. Ikke sant? Du må øve sammen, for det handler om er du på en sykehusavdeling da, så handler det jo om, det starter jo helt fra hvordan du svarer i telefonen hvis du er redd for sprøyter da, og sier det på telefonen, så handler det om hvordan den som svarer telefonen svarer, og da blir du litt tryggere når han eller hun er god på det, til når du møter på, så vi må trene sammen. Men det vi har sett er at og da kommer jo lederne også med på treningen, for de må også vite, ikke sant, dette her. Og veldig ofte så dukker det opp det at ja, men jeg har ikke så mange pasienter, jeg vil gjerne trene litt på medarbeidssentraler, og det er ikke alltid like godt, vi samarbeider like godt, vi har litt problemer med noen andre avdelinger, så skulle vi trene på det også. Men det har nå, i hvert fall, jeg synes jeg har merket meg at de gangene jeg har falt for fristen til å si, ja, men da gjør vi det da, så blir det plutselig, da kommer liksom den kulturen inn i treningsrommet, og da er det en masse agendaer som ikke jeg har klart å ta høyde for. Så det blir litt sånn, ja, nå skal jeg endelig få hevne meg på han i den treningssettingen. Og bare for å ta vekk hele det, så sier vi, ja ok, men skal vi ikke heller nå, kan vi ikke trene på liksom, kliniske samtaler, så øver vi der, for da, har vi, da, da kan vi legge all, mye av det der interne gromset vi har hatt med oss inn nå, bak oss. Og så sier de jo ganske kjapt, å ja, men det er jo sånn man bør, det er jo det er akkurat samme måten å lede et møte med pasienter, hvor du har kanskje 3-4 pårørende og en pasient. Det er akkurat samme måten å lede den samtalen på, som et personalmøte. Det er samme mekanismene i spill. Det er alltid noen som har noen forskjellige menighet. Det er viktig at alle får sagt noe tidlig. Og så trekker de den konklusjonen selv, at det handler om ledelse vel så mye som noe annet.
Så jeg hører jo her at det er universelle prinsippen. Hvis vi da tenker oss at det er en typisk leder som skal gi en krevende beskjed. Det kan være en permittering, det kan være en oppsigelse, det kan være en advarsel, der det har skjedd en del saker og ting fra før, det er en viss historikk her. Men hva, hvordan skal du gjøre dette her på en best mulig måte? Hva er hovedprinsippene i metoden?
Hovedprinsippene i metoden er også, inne i huet da, først liksom tenke igjennom, hva er det vi ønsker å oppnå med den samtalen? Permittering kanskje da. Veldig vanskelig beskjed å få. Jo, vi ønsker at den som får beskjeden skal skjønne hva de har fått beskjed om. Altså forstå hva permittering innebærer. Og så ønsker vi at vi skal hjelpe dem å starte en kognitiv bearbeidelse av hva det betyr. Liksom, hva er tidsplanen fremover for eksempel? Hvilke steg må jeg ta, og hva får jeg hjelp til av HR, og så videre. Og det tredje er at vi starter en emosjonell prosess. Vi hjelper dem å få i gang det følelsesmessige registret. På den måten at de kan reagere akkurat sånn som de vil. Det helt ok. Og det fjerde er også ganske viktig, og det er liksom mange, vi er veldig ambisiøse egentlig da, når vi går gjennom disse tankene. For det fjerde er jo at de som får beskjed skal akseptere oss kanskje, eller tenke at vi er en fair type. Mm-hmm. Eller kanskje til og med like oss på måten vi gjør det på, eller den varmen vi tross alt har å by på. Selv om budskapet er vondt, så kan vi være fine folk da, som er målbærere av det. Og når vi da har liksom det klart, så er det mye lettere å isolere og lage metoden for hvordan det skal gå fram, som handler om å isolere hva er den dårlige nyheten, så koker det helt ned. Så isolere det, slik at vi kan starte der da.
Og så sa du sa noe om å varsle, altså det å gi folk en sjanse til å forberede seg litt. Og det synes jeg er kinkig greie for oss. Hvordan varsler du uten å gi hele budskapet i varslinga eller forberedelsen? Nå snakker vi altså ikke om varsling i en juridisk forståelse her.
Kan ikke vi prøve å ta et eksempel, Trond?
Jo.
Det er jo en klassiker, det. Vi kan ta... Først, liksom, du spurte om metode. Ja, det er godt å ha en metode å gå fram på. Bare for en anekdote, vi jobbet med et sykehus der det var så mye trøkk på, særlig de som svarte på telefonen, på sekretærene, fordi det sykehuset var så bra drevet og hadde så gode resultater at de ble nedringt av folk som hadde valgt dem som sykehus. Og da var problemet at det var så lang venting at alle som ringte var jobben til dem å fortelle at vi vet ikke når du kommer inn. Og dette er jo folk med stort hjerte, ikke sant? Og det å sitte og skuffe folk systematisk hele dagen, det sugde jo kraft ut av det. Og da synes det var veldig godt da å vite at ja, men dette har vi metode for, sånn at når du bare følger den så vet du at dette er så bra, dette kan gjøres. Og da kan du til og med tenke deg at selv om det var en vond beskjed å få, så kan du vite at det var godt det var du som ga den. Så vite at du har gjort en god jobb, selv om de synes det var tungt å høre. Og da handler det om, og en god metode handler om å gi folk muligheten å få opp garden litt. Få stålsatt deg litt, og da gir man et varsel som er helt tydelig på at nå kommer det noe jeg helst skulle ønske jeg slapp. Og det finnes flere varsler. En kan jo være bare så enkelt som, du kan du bli med inn på kontoret mitt og lukke igjen døra. Så vi en del skjønner at nå kommer det noe jeg skulle ønske jeg slapp. Det jeg ofte sier, for å være helt sikker på at folk skjønner, jeg sier, jeg redd jeg har dårlige nyheter. Da følger du med. Mm. Og jeg sier ikke, jeg redd jeg har litt dårlige nyheter, eller nå skal jeg det noe jeg ønsker å fortelle deg. Jeg sier, jeg redd jeg har dårlige nyheter, for da følger du med. Og det trinn 1. Men da har folk stilt beredskapen sin, kommet med beredskapen sin. Så da poenget at da må du gi den nyheten ganske kjapt. Og helt usminka. Fordi som regel med dårlig... Nå bruker jeg eksempel, kan vi bruke et eksempel som veldig dårlige nyheter, for eksempel permisjon eller oppsigelse. Men det en vond følelse, og folk vil gjerne ha en annen følelse. Så hvis det mulig å misforstå, så vil vi ubevisst misforstå. Og i medisinen så vil vi da si for eksempel bruk ordet kreft, hvis det kreft vi mistenker. Så jeg redd jeg har dårlige nyheter. Vi fant kreft i tarmen din. Boom. Og da vil jo folk umiddelbart se for seg hva betyr dette her sånn, og de vil tenke forskjellige ting. Noen vil tenke, får jeg mye smerter? Andre vil tenke, hva skjer med jobben? Noen vil si, hva skal jeg si til ungene? Og det en viktig del av bearbeidelsen, så da jobben vår, å bare ikke rote til det, med å tro at du kan si noe lurt. For det finnes ikke noe lurt å si da. Da liksom trinn 3, det bare å være stille. Sitt der og vent. Og så vil folk før eller siden si et eller annet, og det de sier da det de opptatt av. Og kanskje kommer det en følelse av, herregud, dette helt grusomt. Ja, da empati som på en måte det du har å bjude på da. Ja, dette grusomt. Ja, du helt sikker? Da det på en måte over et spørsmål. Ja, da jobben å svare på det. Ja, så sikker som jeg kan få blitt. Ja, hva neste steg nå da? Jeg tenkte å foreslå en MR. Og med en gang du går og kommer over i slags spørsmål, da du litt over kneika. Da har folk allerede begynt å heve blikket, og se, ok, hva gjør jeg nå da? Mm. Så det måte metodikken. Så hvis vi skulle gjort det med permisjonen da, Trond, hvis du skulle ta det på sparket, hvis du skal permittere meg, så kan vi se om vi kan strukturere det.
Ja, skal du eller jeg gi beskjed?
Nei, bare for å vise metoden da, siden hvis det permisjon, så har det ikke vært så veldig mange permisjoner akkurat i den delen av helsevesenet jeg jobber i for tida, så kan jeg prøve at det bare sånn, og så setter vi det ut av kontekst, så kan jeg gi deg beskjed om at du som jobber i næringslivet, har en jobb der, skal få permisjonsvarsel.
Ja, ta noe litt enklere, ta at jeg må jobbe i påsken.
Jobbe i påsken? Ja. Kipp nyheter, allikevel. Ok.
Fordi på permisjon så gjør det nesten juridiske greier og sånn. Det mye enklere hvis jeg må jobbe i påsken, ikke sant? Jeg kjøper billetter til Granka og så må jeg likevel
jobbe. Ja, det er dårlig nyhet. Ja. Dårlig nyhet, ja. Så vil det... Og nå kjenner jeg Trond såpass da, at jeg vet at han hadde gledet seg til påsken. Det ikke alle som gjør det, ikke sant? Det ikke alle som gleder seg til familiepåske. Jeg kjenner Trond, så jeg vet at det hadde gledet seg til. Og da ville foregå trend på den måten her. Du, Trond, jeg har dårlige nyheter.
Ok.
Du må jobbe i påsken.
Nei, faen. Nei, det gjorde jeg i fjor.
Ja, det noe dritt, ass. Og du gjorde det.
Nei, det er revet planlegging, altså.
Ja, det noe helvete, hele greia.
Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har linet opp, familien kommer hjem, og vi har planlagt. Og jeg jobbet i fjor.
Ja, du gjorde det.
Hva fader, altså, det... Så jeg kommer meg ikke unna det her.
Nei, du kommer ikke unna meg.
Men Hva betingelsene da? Altså, hva greia med overtid og alt det her styret? Det jo mange helgedager, det? Fire?
Ja, ja, det bra du spør. Og betingelsen vi må holde det som innenfor loven, hva du får lov til å jobbe, for det jo alle mann på dekk her. Og så de røde dagene det 100% overtidsbetalt.
Mm. Ja, nei, altså... Og det jo fristende å forhandle, liksom. Da må du love meg til neste år, ikke sant? Men jeg skjønner jo det, da, at jeg ikke... Sånn virker det ikke.
Nei, det ikke helt sånn det
virker. Men hva neste steg nå, da? Hva skal jeg gjøre for å... gå videre?
Nei, neste steg at det to til som må inn og jobbe, så jeg skal snakke med de, og så må vi ta et møte sånn at vi kan få sett på den vaktplanen for å få det å gå opp.
Ja, på dagen, ja.
Det håper jeg vi kan få gjort på tirsdag, ja.
Ok, ja. Ja, og da jeg liksom overkneika da. Jeg har begynt også å spørre litt og orientere meg om mulighetsrommet når jeg har skjønt at det ikke noe... Jeg skal jobbe i påsken, sånn det bare.
Og det kjipt.
Ja, det trist kjipt.
Det synes jeg. Og ja. Sånn det. Ja, jeg vet ikke hvor godt det ble.
Ja, jeg synes det var veldig bra. Og Bård, det som er spennende, veldig godt spilt av begge to. Nydelig innlevelse. Dette her ser ut som du kunne gjort en gang eller to. Bård, hva det du ikke gjør nå som mange eller de fleste utrente ville ha gjort?
Kan jeg svare på det?
Ja, ta det du, Trond.
Det er sandwichen. Vi må knekke den der sandwich-myten. Om at du først sier noe positivt, og så sier noe negativt, og så sier noe positivt. For eksempel, Trond, du har gjort en kjempejobb, fantastisk glede av prosjektet gjennom nå, og så det særlig sånn at du må jobbe i påsken da. Men så fordelen riktig nok at du får jo full 100% overtid i de fire dagene, så du kommer til å komme ut av det ganske bra økonomisk.
Hørte du ikke det, folkens? Kutt ut den sandwichen, det noe amerikansk piss som blir solgt i bøtterspann på Amazon. Det funker ikke. Det veldig, veldig bra. Og det, hvis jeg tenker en leder nå da, la oss si at det var en permittering, så ville den lederen med alle gode intensjoner. Den lederen vil ha tenkt at hvis jeg skal gi et varsel om permittering på mandag, så må jeg varsle om at det kommer et eller annet senest fredag. Jeg må si, altså jeg må kalle inn til en samtale i kalenderen. Vedkommende må jo få anledning til å organisere seg og tenke på dette her og kanskje ta med en person. Altså det jo noen sånn type problemstillinger i arbeidslivet. Hvordan skal han løse dette her?
Ja, kan jeg ta en sånn generell tommelfingerregel for alt som gjelder alle dårlige nyheter, og så kan du ta litt spesifikt om permisjonen og det juridiske, sånn som du nevnte, Trond?
Ja, ja.
Ja, for det du spurte om vanlige feil, da, og en vanlig feil å tro at du kan gjøre en good news sandwich, det noe en av den store. Og så det andre, og det for eksempel at vi tenker at dette her må vi utsette litt, og alle får forberedt seg, ikke minst meg selv. Og så det mange drivere for det. Det bare det at dette her tommelfingerregelen. Dårlige nyheter kan ikke vente. Dårlige nyheter noe som eies av den som skal få nyheten, og det etisk veldig betenkelig hvis du tenker at du vet å prioritere hvordan jeg skal nytte den tiden ved å sitte på den nyheten. Så det på en måte hovedregelen. Har en dårlig nyhet, så må du gi den med en gang, så raskt som mulig i hvert fall. Uten unødig opphold, det ikke det heter. Så sånn sett så skal det være veldig gode grunner for å utsette det til mandag. Veldig, veldig gode grunner, hvis du først har bestemt deg på fredag. Fordi, for alt du vet, så sier den ansatte nei til et annet tilbud i den helgen, fordi han har tenkt at vi jo overkneket, hadde fått beskjed nå, hadde det vært noe gærent. Og da har du jo, da går du fra vondt til verre. Så det kan ikke vente, det på en måte, og det er en vanlig feil at vi tenker at vi må ha litt mer informasjon, alle må få forberedt seg, og så videre, og vi kan ikke gjøre det sånn. Og så spørsmålet, hvordan vil du si at man skal gjøre det i praksisrom?
Ja, det et veldig bra spørsmål, fordi at dette i sånn der, det vanskelig for grenseland mellom jus og psykologi, det en del klare krav i jusen, både til form og metode som man må ha stålkontroll på. Og det går fint an å sy det sammen med de metodene vi har nevnt nå, slik at man både klar på det juridiske, men også ivaretagende på det emosjonelle, og til stede som leder, tilgjengelig kanskje etter at beskjeden gitt, og folk kan ringe deg på kvelden og så videre. Så det å sy de to tingene, de to tenkemåtene sammen, det veldig, veldig lurt, og det lett å gjøre i praksis.
Så fort som overhovedet mulig, og det jo en tydelig, tydelig beskjed som jeg tenker her syndes det mye, og det betyr at misjoneringen må jo fortsette. Men hva statusen nå, hvis du kan skal diagnostisere, la oss ta Helse-Norge da, der du kan hovedsakelig jobbe. Hva statusen i 2022? Og flinke den gjennomsnittlige lege, psykolog, sykepleier, vernepleier, hvem det nå måtte være, til å kommunisere på den riktige måten?
Det jeg tror jeg kan si om det, for dette har vi jo forsket på, har mye tall på, det at det som vrient å få til, nemlig at folk bjuder på å ha følelser og empati, og kunne bjude litt på det, det vrient. Hvis du ikke har det, så det veldig vrient. Det der, i bøtter og spann. Og der vi har mest å hente, det å systematisk bare trene på det. Og hvor status der nå? Rent sånn formelt, så vi i helsevesenet der at når det for ikke så alt for lenge siden blitt lovpålagt at for å bli ferdig spesialist, overlege i medisin, så må du ha trening i dette her sånn. Og så det litt, skal jeg kalle det strekk i feltet, i hvor systematisk sykehus og klinikker har fått implementert det ennå. Så det alt fra rene sånne papirøvelser, hvor du sier ja, vi har noe fokus på det, til for eksempel Haukeland Universitetssykehus, som systematisk begynte for flere år siden å trene, bare begynte i et hjørne, og trene sine ansatte, trene på dette her sånn jevnt og rutt hver eneste uke. Som ikke som et prosjekt, som jo en klassisk tabbe, i hvert fall i helsevesenet, vi har noe prosjekt for ting. Nei, dette sånn vi jobber. Så jeg veldig optimistisk. Vi ser at nå kommer det inn i nødmeldetjenesten. Politiet har du nevnt tidligere i podcaster, og det jo de samme problemstillinger der. Og politi og helse jobber jo ofte sammen, så vi ser også tverrfaglig så begynner vi dette her. Og så har jeg full forståelse for at det tar litt tid for sykehusene å få dette her inn i drift. For det krevende å drifte helsevesenet, i hvert fall nå under og etter pandemi. Og de som får det til, de gjør dette her systematisk og bygger liksom lag på lag, sten på sten, og så tar det den tiden det tar. Da. Så jeg vil si at vi veldig godt i gang, og det veldig kult å jobbe med. Og sykehusene må få ta det i den tida de trenger.
Det jo et artig psykologisk fenomen som i spill, da, som vi må nesten forklare om. Og det at det så lett å tenke at når jeg ikke opplever trøbbel eller motstand eller vansker, så jeg flink. Eller da går ting greit. Da går ting på skinner. Og nå ikke jeg kliniker lenger, men jeg var det før, og jeg var kliniker i 16 år på deltid da. Og det en pasient som har ringt og kjeftet, ellers har det aldri vært bare helt supersmooth. Jeg bare kjempefornøyd og takker og fått de gaver innimellom og sånn, det lett å tenke at ja, dette går vel bra, men forskningen sier noe annet da, for den sier at det akkurat de situasjonene hvor jeg tror at dette går fint, at jeg antageligvis har mye å lære, selv om jeg ikke tenker på det. For eksempel jeg helt overbevist om at jeg kunne vært en mye mer tålmodig kliniker. Det litt sånn nå må vi gønne på litt. Og det metakommuniseret på et vis, da, og det ikke bra. Men det jo ikke noen krise. Det går fint, men jeg kunne antageligvis blitt en bedre kliniker hvis jeg systematisk trente på det.
Og da vi jo litt tilbake til den her ledelsesgreia som praktiseres noen steder, at hvis ikke du hører noen ting, hvis ikke du får noen tilbakemeldinger, da gjør du en god jobb. Og hvis ikke du har skjønt det nå, det bullshit. De fleste tør ikke gi tilbakemeldinger på noe som helst, med mindre de må, og spesielt ikke hvis du representerer en eller annen form for autoritet. Men hvordan er det med de som har lyst til å sjekke ut dette her? For du kan ha jo et selskap, du kan ha en webside, du kan drive på med spennende ting, du kan ha lyst til å skalere det. Hvor er det folk skal gå, som er litt ekstra nysgjerrige? De skal jo selvfølgelig finne boka deres, og den heter altså Kommunikasjon med pasienter. Men hvor er det du kan ønske å sende folk som er nysgjerrige på dette her arbeidet?
Det jo ikke så veldig vrint i dagens samfunn. Da. Det bare å google Trond Mjåland eller Bård Foss Jensen, og så slå på tråden. Vi ikke, det ikke alltid vi kan svare med en gang, men vi gode til å ringe opp igjen. Og du ordentlig nysgjerrig, så tar vi bare en kort prat. Altså, vi finner fort ut på et kvarter, så finner vi ut da om vi en match, og at vi har noe å hente på å jobbe sammen. Mm. Så det nå bare... Det bare å sende en sms da, ikke som det blitt i dag, eller ta og slå på tråden.
Det håper jeg at mange gjør. Jeg utrolig takknemlig for at jeg fant både boka og Dykken 2, og tusen takk for at dykken tok turen til Lederpodden. En glede å ha dykken her, og jeg har lært opp til flere nye ting i dag, og gleder meg til å fordype meg mer i dette her.
Ja, kult å være her.
Strålende, veldig kult.
Ha det godt.
Kjære lytter, takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du ønsker å få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du gå inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev hver eneste fredag. Ønsker du å utvikle deg som leder, ønsker du å ta et steg i vår, så du invitert til å bli med på lederprogrammet. Det noen få plass igjen på den andre gruppa som satt opp. Den første utsolgt. Og hvis du ønsker å sikre deg en av de siste plassene, så kommer du deg inn på lederprogrammet.no, og vi har oppstart i Oslo 14. februar. Takk igjen for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.